Zažil jsem to. Příběhy ze vzdálených zemí na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Nechte se spolu s Janou Davidovou a jejím hostem vtáhnout do humoru i dobrodružství z neobyčejných cest. Každou druhou neděli na Českém rozhlasu Pardubice. Zažil jsem to.
Dobrý den, milí posluchači, a dnes již po druhé máme hosta Jiřího Svobodu, který byl v Koreji. A protože z Koreje má mnoho zážitků, tak bude dnes pokračovat. Dobrý den, pane Svobodo.
Dobrý den.
Minulý díl jsme hovořili také o jídle. Hovořil jste o tom, že Korejci zdravě žijí. Co to znamená zdravě žijí?
Znamená to, že se snaží zdravě stravovat. Oni jedí, dá se říct, podobné věci jako my, akorát, že těch nezdravých součástí tam dávají méně, takže používají málo oleje, tak je smaží, ale prostě dávají tam jenom kapku toho oleje. Ano, používají hodně zeleniny, jako my používáme, ale oni více jí zeleninu.
Jakou zeleninu například?
Tady bych tak velký rozdíl neviděl. Jedí saláty, jedí hodně papriky, ale rozdíl je ten, že hodně jedí teda ostré záležitosti, a to jsou čili papričky. A pokud se někdy budete procházet po městech nebo po vesnicích, tak čili papričky se pěstují na mnoha místech a jsou z dálky vidět.
I vy máte vypálená ústa?
Tak rozhodně, ale musím říct, že rozdíl v té pálivosti, protože když děláme my u nás v Čechách nějaké pálivé jídlo, tak nějak jsem vypozoroval, že nás to pálí jinak a jinde v té puse. U těch Korejců to teda pálí, ale vy to pak zapijete to vodou a brzy vás to přejde. Když to u nás, mně to přijde, že to pálí jako vevnitř v té puse celé kolem rtů. Nevím, prostě mi to přišla jako jiná pálivost. Ta naše mě přišla taková méně zdravá a na tu korejskou jsem si rychle zvykl. A hlavně tím, že nepálí všechno. Pálí jenom některá součást toho jídla. My když děláme to pálivé jídlo, tak vlastně dá se říct, téměř celé to pálí.
Chleba mají?
Mají rozhodně chleba, ale řekl bych, že to, co je u nás chlebem, tak to je v Koreji rýží. Oni jedí skutečně rýží pořád. Můžou jí k snídaní, k obědu, k večeři. A mají na to speciální přístroje, takzvané vařiče rýže. Mám takový jeden legrační zážitek. Stalo se mně, že jsem zrovna byl chvíli sám doma, což se mně tam často nestávalo, ale v tuhle chvíli se to stalo. A ono to taky souvisí s tou technickou vymožeností. Byl jsem v pokoji, něco jsem si tam četl a teď byl jsem si 100% jistý, že jsem sám doma. A teď najednou z kuchyně, v korejštině samozřejmě, na mě začala hulákat nějaká paní. Já jsem vyběhnul a říkám, prosím, někdo tady je, nikdo tam nebyl. A za 5 minut znova. Mně to přišlo stejné, protože korejsky neumím jenom pár věcí, takže jsem tomu vůbec nerozuměl. A zase jsem nikoho nenašel. Říkám, tak já jsem asi blázen. No nic, počkal jsem, až přijdou ostatní domů a ptám se, prosím vás, mě to trošku blbý, ale tady někdo byl, někdo na mě mluvil. Vycházelo to jako odtud z kuchyně. A oni se začali hrozně smát a říkali, ne, ne, to nikdo nemluvil. To byla jenom tady naše přípravna rýže. To poprvé znamenalo, rýže bude hotová za 5 minut, a to druhé znamenalo, rýže byla právě dovařena.
Mají mnoho druhů rýží?
Tak určitě ano, ale co jsem vypozoroval, tak v té rodině vlastně jsou zvyklí jíst svoji oblíbenou a té dává přednost.
Panem Jiřím Svobodou hovoříme o Koreji. Pane Svobodo, teď jsme hovořili o jídle, to je určitý zvyk každého národa i rodiny. Jaké zvyky v Koreji jste prožil?
Jeden zvyk mě zaujal a ten velmi už se souvisí zrovna s jídlem. A je to oslava, u nás bychom řekli dušiček. Byl jsem přímo svědkem průběhu celé oslavy, probíhalo to celý večer. Probíhá to jinak než u nás, úplně jinak, protože my máme jedno fixní datum, každý rok se to opakuje. Tam každá rodina slaví dušičky v jiný den. To podle toho, kdy ten člen rodiny umřel. Bývá to tak, že ta rodina je rozvětvenější, každá část rodiny si rozebere jednoho toho předka a dohodnou se, kdo bude uctívat toho, kterého předka. Takže tato rodina, u které jsem já byl, slavila dušičky na počest babičky. To znamená, sousedi zase můžou slavit dušičky druhý den a zase někoho jiného, takže se nedá hovořit o pevném datu a probíhá to tímto způsobem. Celé odpoledne nebo až na večer rodina v naprostém klidu, pomalinku, připravuje různé druhý jídel a to podle toho, co ten jejich předek měl rád. Oni to samozřejmě vědí a vaří se skutečně hromada jídla. Většinou to budou věci stejně, které ta rodina jí, takže tam rozhodně bude rýže, nejspíš tam bude hodně zeleniny, budou tam nějaké ryby. Ale může to být něco jiného, může to být specialitka nějaká. V tomto případě jsem byl svědky, jak se vařily hodně ryby, vařila se rýže, vařily se speciální smažené bramboráčky, které se trošičku odlišovali od těch našich. Bylo tam mnohem více zeleniny, respektive oni tam dávali zeleninu, my jsme zvyklí dávat spíš jen ty brambory, ale oni tam dávali hodně zeleniny a minimum oleje na takových malých kamínkách. Všechno se to dělalo na zemi, rukama v tureckém sedu seděli. Moc se mi to líbilo. No a několik hodin se to takhle připravovalo. Potom se připravila taková veliká zástěna se starými náboženskými texty ve staré čínštině. No a potom, když přišla ta hodina H, což v tomto případě, jestli si dobře pamatuju, tak to byla jedna hodina v noci, tak se všechno naskládalo před tou plentou s tím písmem starým čínským, kde byly ty náboženské texty a na různé malé větší stolky se vyskládalo to jídlo, rozsvítily se svíčky a otevřela se okna, otevřely se i dveře na chodbu. Všichni členové té rodiny se pak ponořili do asi tak 10 až 20 minutových modliteb. To znamená, že jenom klekli na kolena, dali hlavu na zem a meditovali, nic jiného nedělali. A vlastně to byl ta stěžejní část toho obřadu. A smysl těch dušiček byl hlavně potom v tom, že ty otevřené dveře na balkon nebo otevřená okna, otevřené dveře ven na chodbu, umožnili tomu duchu toho zemřelého si přijít pro to své oblíbené jídlo a dokonce pak se vzal i vzorek toho jídla na jeden speciální talířek, ten se odvez dolů, rodina bydlela v 10. patře, takže se odvez dolů, dal se ven před hlavní vchod, aby ještě bylo potvrzeno, že teda ten člověk, ta babička, ta duše té babičky si může vzít. Takže tohle to bylo velice zajímavé. Jinak kdyby vás zajímalo, co se s tím jídlem potom udělá, tak samozřejmě to jídlo se pak ve vší vážnosti a slušnosti a počestnosti sní.
Jiřím Svobodou hovoříme o Koreji. Pane Svobodo, je v Koreji nějaká zajímavost, kterou bychom tam nehledali a přesto tam je?
Pokud budete v Koreji nebo přímo v Soulu, nemusíte být přímo v Soulu, běžte do sauny.
Do sauny?
Ano, do sauny. Neuvěřitelný zážitek mám ze sauny. Už jste asi pochopili z předchozích mých slov, že Korejci nejsou zrovna lidé, kteří by chodili brzy spát. O 11:30 se mě zeptali, jestli půjdeme do sauny. To já už jsem byl na tento noční život zvyklý, tak říkám, no tak dobře, půjdeme do sauny, proč ne? Co si mám sebou všechno vzít, kdy se vrátíme? A bylo mě odpovězeno, že se asi do snídaně vrátíme. To jsem si říkal, že si asi dělají legraci ze mě. No nic, tak jsem si vzal svých pár švestek, nějaké ty drobné, peněz to zase nestálo mnoho, musím říct, a vyjeli jsme do sauny. Sauna byla umístěna v takové velké budově a já jsem se divil, že už před půlnocí, že jedeme tak dlouho. To budou mít otevřeno. Ptám se a oni mě odpověděli, no, tahle sauna má non-stop. To by tak ani mě nepřekvapilo, jako spíš to, že mě řekli, že tam budem do rána. A jsem se ptal, jak to myslíte do rána? Jako to tady budeme jako do 8 nebo... No, třeba do 9, prostě tady budeme spát.
To byl víkend?
Ne, to byl normální pracovní den. Já říkám spát? A říkám, no, my tady v sauně spíme. No, skutečně to tak bylo. Přišli jsme do sauny, rozdělili jsme se podle toho, jestli jsme byli muži nebo ženy. Každý jsme se svlékli. Šli jsme do svých bazénů, které byly jedna část pro muže, druhá pro ženy. Tam jsme se koupali podle toho, v jakých bazénech jsme chtěli podle teploty. Ten systém je trošičku jiný, že u nás jdeme nejdříve do sauny a pak skočíme do té studené vody. Tady to mají trošku jinak, tady ten teplotní šok s tím moc nesouhlasí, takže nejdřív se vykoupujete v bazénech a pak jdete do těch společných saun. Ty už navštěvujete v plavkách přímo i se ženami. Můžete navštívit horkou saunu, můžete navštívit vlhkou saunu, můžete navštívit ledovou saunu, která je obrácená, to znamená, že tam je veliká zima, jsou tam všude samé trubky, které jsou úplně zmrzlé a myslíte si, že tam zmrznete, ale vůbec tomu tak není, je to příjemné. No a tak šel čas a občas jsme si odskočili do vířivky, odskočili jsme si na krásná masážní křesla, skutečně celokožená, tam jste v přepočtu za 0,5 eura asi, tak jste si tam pěkně sedli, obepnulo vám to lítka, stehna, záda a krásně vás to masírovalo asi 6 nebo 7 minut.
Ta křesla?
Ano, ta křesla byla masážní, speciální masážní křesla, tak to tam do vás bubnovalo, bylo to moc příjemné. Potom, já už jsem si, jak ten čas šel, tak jsem si začal všímat, že ti lidé tam skutečně postupně ulehali na takové speciální žíněnky, pod hlavu si dali speciální dřevěný kvádr. A na tom tam oni skutečně spí až do rána, nebo si zalezou do takových kukaní, do takových tunelů dřevěných, do kterého se vejde tak jeden člověk a prostě tam v klidu jsou, takže už pak bylo 0:30, 1:30, 2 hodiny a já už jsem, protože se mě nechtělo spát, chtěl jsem si to vychutnat, pro mě to byl nový zážitek, tak jsem tam přecházel ty různé spící postavy a oni skutečně přišli z práce a místo, aby šli domů, tak třeba jednou týdně, nebo i víckrát jdou do té sauny, tam zrelaxují a z té sauny jdou zase přímo do práce. A ráno byla 7:00, 8:00, už se začali lidé probouzet, šli se ještě vysprchovat, vykoupat a odcházeli do práce. Samozřejmě ta částka je na ten celý den, na těch 24 hodin, takže se vás tam pak nikdo neptá, jak jste tam dlouho, nikdo vám to nehlídá, prostě tam přijdete a pak odejdete.
My mom walked in my been.
Koreji hovoříme s panem Jiřím Svobodou a protože my o Koreji toho mnoho nevíme, pane Svobodo, je to východní země, my jsme hovořili také o Korejcích, Japoncích a Číňanech. Jaký je vůbec vztah mezi těmito zeměmi? Dejme tomu vztah Korea a Japonsko?
Tak řekl bych, že ten vztah Korej k Japonsku je podobný jako nás k Němcům, tak podobně to mají Korejci s Japonskem, protože všeobecně známo, že Japonsko byl také fašistický stát a my víme, jakým martýriem jsme si prošli za druhé světové války s Němci, tak podobné to měli Korejci s Japonskem, prý ještě v horší míře. A skutečně, když cestujete jako turista, tak i mě osobně je úplně jedno, jestli se bavím s Angličanem, Japoncem nebo Němcem, mně to je jedno, já v tom rozdíl nedělám, takhle myslím uvažuje většina lidí. A já jsem se přímo ptal, co si oni myslí o amerických útocích na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945, které byly totálně srovnány se zemí. A dostalo se mi teda šokující odpovědi, kdy prostě Korejci s tímto útokem naprosto souhlasí, že Američani udělali dobře.
A Korea severní a jižní?
Tak s tím Japonskem bych řekl, že v současnosti už ty problémy moc nejsou, protože Japonsko je největší obchodní partner, dá se říct. Jediné snad, co bych ještě řekl k tomu Japonsku, je to, že Japonci neustále se snaží rozšiřovat své území a zrovna nedávno tam byl jeden takový spor o malý ostrůvek, který se snaží Korejcům ukrást a je tam velký spor o to, ale to už jsou takové, bych řekl, malichernosti. Tak problém jižní a severní Korea bych řekl, že je aktuální a je to skutečně veliký problém. Řekl bych celosvětový, protože je známo, že severní Korejci, jakožto přeživší komunistický stát, dělá bububu neustále a teď vyhrožuje atomovým útokem. Pro jižní Koreu to není dobrý soused, bohužel soused, musím říct, protože vlastně se jedná o jednu velikou zemi, která byla ale po korejské válce z politických důvodů rozdělena na dvě. Severní Korea, na rozdíl od té jižní, patří mezi nejzanedbanější země na světě. A dá se říct, že veškeré peníze, které vyprodukuje ta země, tak dává do armády. Úroveň života normálního člověka v Severní Koreji je katastrofální. Vlastně člověk, který by se snažil získat nějaké informace o světu vnějším mimo tu Severní Koreu, tak vlastně není možno. To myslím si, že my jsme u nás za komunismu sice byli hodně hlídání, ale to, co je v Severní Koreji, tak myslím si, že nemáme vůbec potuchy a je to skutečně velice špatné a myslím si, že se i jižní Korejci bojí, protože severním se nedá vůbec věřit.
Ta hranice je jistě ostrá, přes hranici se málo kdo dostane, nicméně zaslechla jsem, že mnohdy severní Korejci zběhnou do jižní Koreji. Máte tu zkušenost?
Tak pokud je ten člověk ze Severní Koreje sečtělý, většinou spíš mladý student a zjistí, jaká je situace ve světě, tak jeho životním cílem je dostat se dolů do Soulu, tedy do hlavního města Jižní Koreje. Ale jinak si myslím, že těch příležitostí nebo těch šancí k tomu, aby ten Severní Korejec se dostal do té Jižní Koreje, je minimální, protože tam je široké, velice široké pásmo hlídané. Ale spíš se stane, ne že by cíleně, ale spíš náhodou, a to zrovna byl nešťastný příběh, který se stal v době, kdy jsem tam byl, kdy se do této hlídané oblasti čistě náhodou dostala jedna turistka ze Soulu, tedy z Jižní Koreje. Nechápu, jakým způsobem překročila hranici, zřejmě přírodní hranici, až ji zpozorovala hlídka Severní Koreje a místo toho, aby ji teda upozornili nebo ji nějakým způsobem varovali, že teda tady ne, tak ji bez milosti zastřelili.
Jiřím Svobodou hovoříme o Koreji, ale do Koreje pravděpodobně mnoho Evropanů nejezdí, i když možná přijde čas jiný. Jak se chovají Korejci, tedy z Jižní Koreje, k cizincům, kteří jsou pro ně také exotičtí?
No máte pravdu, spíš Korejci jezdí do světa. Oni tam teda turisté jsou, ale jsou to turisté z té jiné Asie. Takže tam je hodně Japonců, je tam hodně Malajců, Indonézanů, ale takových těch Evropanů, nás bílých, je tam dost málo. Je tam pár Američanů, ale ti tam jsou spíš pracovně, učí tam angličtinu, jsou to učitelé na vysokých školách. Já mám přímo jeden zážitek, zkušenost s tím, jak oni vnímají toho cizince, protože tam skutečně na mě koukali, že jsem byl já ten bílý a byl jsem skutečně tam v tom městě, jsem tam potkal asi dva Američany a jinak jsem tam byl jediný, takže na mě tam koukali jako na exota, ale nebylo to v tom negativním slova smyslu. Šel jsem do obchodu, šel jsem zrovna koupit nějakou zmrzlinu, si pamatuju, a stál jsem nad tím razícím boxem a teď proti mně stáli dva takový malí kluci, fakt malí, 4-5 roků a taky se tam naklánili, oni tam sotva viděli do toho boxu a taky si tam vybírali nějakého nanuka. Teďka ten jeden se posunoval těma očima v tom boxu k těm svým oblíbeným nanukům a teď jeho oči spočinuli na mě a teď mě viděl. A jak mě tak viděl, tak oči mu zůstaly úplně otevřené, odevřenou pusu a teď loktem bouchnul vedle do svého bratra, ukazoval se na něj. Podívám, ten taky koukal s otevřenýma očima a teď oba takhle doleva šahali po svým tátovi, pak se na něj natočili a ukazovali tátovi, hele, hele, hele. A táta říkal, co se děje, kluci, co? Teďka se táta na mě podíval a tak s takovým pochopením se na mě usmál, pokýval a říkal, no jo, tak je pěkně pohladil. A koukali na mě pořád a pak jsem těm klukům řekl ještě hello, takže jsem je pozdravil anglicky. A oni z toho byli tak úplně vedle, pak jsem viděl, jak si o tom povídali a říkali si, jo, Američan nás pozdravil, vůbec, protože oni nerozeznají, ale prostě myslí si, že všichni bílí, kteří tam jsou, tak jsou Američani. Dobře, přeci jenom je tam americká armáda, má tam své jednotky dlouhodobě, takže oni možná i z televize to vědí, že pokud je ten bílý, tak je to spíš Američan. Takže mám takový veselý zážitek a spíš na mě koukají, jak jsem říkal, jako na takového exota, ale není to nepříjemné, jako že by se vás báli nebo štítili, spíš zájem a takové, jako že je to nějaká novinka, prostě viděli jsme ho a budeme si o tom povídat.
No, vy jste také hovořil anglicky, asi jste se dorozumíval anglicky. Chtěli možná, abyste také anglicky učil?
Oni jsou hodně učenliví, anglicky se teda učí, protože to vidí, že to je světový jazyk a snaží se. Je pravda, že Asiaté se studiem angličtiny mají problémy, je to pro ně přeci jenom úplně něco jiného, stačí říct jenom písmo a dál nemusím hovořit, ale chtějí se hodně učit. Byl jsem tam požádán jednou sousedkou, zdali bych nedoučoval jejich syna, 16-letého. Já jsem zase z toho byl dost překvapený, že budu teda v Koreji já učit anglicky a dohodli jsme si teda, že každý den v 10 hodin večer, že hoch na kluše a budeme se hodinu a půl učit. A musím říct, že byli velice vděční, učil se s obrovským zaujetím a hltal každé moje slovo a skutečně do příští hodiny jsem vždycky naučil to, co měl a všechna slovíčka znal, takže i bylo to, pro mě to bylo příjemné nejen z toho pohledu, že jsem si něco přivydělal a musím říct, že na tom skutečně na tom nešetřili, ale hlavně z té zkušenosti, že jsem já viděl, jací oni Korejci jsou studenti a jak jsou dychtiví po nových znalostech a vědomostech.
Zažil jsem to.
Tak zažil Jižní Koreu pan Jiří Svoboda. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Thank you.